Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Treća noć nemira u Londonu, zapaljeno nekoliko zgrada, huligani se organizuju preko interneta, privedeno više od 200 ljudi. Predstavnici opština sa severa Kosova odlučuju o uklanjanju barikada i rješenju krize. Radnici Nibens grupe blokiraju radove na koridoru 10. Zagreb zatražio od vlasti u Srbiji da spreči antihrvatsku kampanju televizije Pink. U Srbiji danas moguće do 28 stepeni uz kišu ponegde. U emisiji koja sledi o povezivanju slučaja Paravinja sa ubistvom Dade Vujasinović razgovarat ćemo sa direktorom srpske policije, a također dok se iščekuje odluka koja bi okončala dramu na severu Kosova, vozila KFOR-a pronalaze prečice, portparol Hans-Dieter Richter.
Barikade na putevima nisu u potpunosti uklonjene, barikada u Rudaru je još uvek tu gde se inače nalazi težak materijal, ali prolaz je moguć drugim putima koji sam KFOR koristi.
Vraćamo se u Beograd gde smo vas pitali koliko košta juče spojeni most iznad Ade. Kažu, najveći na svetu.
Vrti se cifre, evo, 300 miliona, 400 miliona, 500 miliona, ko zna koliko će biti do kraja.
Vi znate koliko košta most? Ja vas to interesuje.
Zapravo da vam kažem, ako bude rešio neke probleme u gradu, nije ni važno.
I naravno, od juče mnogi su se uputili ka Guči.
Ova žuv trube što čujete sada, znači zbog tog smo došli, budi se sve u meni, sve se budi.
Iz Beograda dolazimo, najviše zbog trube. To su mi prijatelji iz inostranstva, Italije i Švajcarske, dolazimo zbog dobrog provoda ovdje.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. avgust sledi pregled vesti. Ognjen Dorić.
Nemiri koji su u Londonu počeli u noći između subote i nedelje nastavljeni su i sinoć. U nekim delovima grada zapaljene su zgrade, pljačkaju se radnje, a policija je saopštila da je do sada uhapšeno 215 ljudi. Predstavnik policije Steve Kagan nije mogao da predvidi koliko još može trajati divljanje huligana.
Oni su kriminalci. To je ono što su oni. Napadaju male privrednike, obične ljude, koriste razne načine za komunikaciju kako bi se organizovali poput Twittera. Ono što lokalne zajednice mogu da urade jeste da tim mladim ljudima kažu da se vrate kući, sve ostalo će završiti zatvorskim presudama i to će biti kraj svega.
A mediji prenose snimke zapaljenih automobila iz grada. Christian Potts iz Hocknea gledao je kako mu gori kuća. Za BBC je rekao.
I šta ćemo sada? Moja kuća je u plamenu. Ovu zonu su opljačkali potpuno pre oko 2 sata. Policija je upozoravala, ali nije učinila ništa kako bi zaustavila gomilu.
Britanski premijer David Cameron prekinuo je odmor i vraća se u London iz Italije gdje je letovao s porodicom, a sutra će predsjedavati sastankom kriznog štaba vlade. Očekuje se da će danas biti objavljeni rezultati istrage smrti mladića Marka Dagana, za koju je okrivljena policija, što je bio povod za višednevne nemire kakve London nije video u posljednje 2 decenije. Zajednička sednica Skupština 4 opštine na severu Kosova održat će se danas u Leposaviću. Na sednici koja počinje u podne bit će razmatran dogovor predstavnika vlade Srbije i KFOR-a. Kako je ranije saopšteno, odbornici će najpre raspravljati o uklanjanju barikada s puteva, a razgovarat će i o sastanku održanom u nedelju u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović potvrdio je da na sednici Skupštine 4 opštine neće biti ni on, niti ministar za Kosovo Goran Bogdanović.
I u svakom slučaju ja sam siguran da će oni doneti pravu odluku koja odgovara istovremeno i interesu države, ali i interesu građana, to jest mogućnosti da građani primene taj sporazum u nekom kratkom roku.
Naveo je Borislav Stefanović, inače i protekla noć na barikadama koje Srbi na severu Kosova drže već 2 nedelje, prošla je mirno. Zaposleni u putarskom preduzeću Bačka Put iz Novog Sada započeli su jutros blokadu saobraćaja na autoputu Beograd-Horgoš na deonici od Novog Sada do Vrbasa. Šef kriznog štaba u Bačka Putu Vladimir Cvetković rekao je Beti da zaposleni sa 40 kamiona i teških mašina idu u pravce u petlje kod Vrbasa, najmanjom propisanom brzinom na autoputu od 40 km na sat. Prema njegovim rečima, iza vozila Bačka Puta stvorena je kolona od nekoliko kilometara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova je preko ambasade Srbije u Hrvatskoj izrazilo zabrinutost i osudilo antihrvatsku kampanju koju vodi televizija Pink, a od srpskih vlasti tražilo da to što pre spreče. Ministar spoljnih poslova Nemačke Guido Westerwelle boravit će danas i sutra u svojoj prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, a nemačka kancelarka Angela Merkel 22. avgusta dolazi u prvu zvaničnu posjetu Srbiji, prenosi Blitz. List dodaje kako će Merkelova doputovati u sklopu posjete regionu, a s njom će doći i svita od čak 63 ljudi. Glavne teme razgovora trebalo bi da budu kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i zaoštrena situacija na Kosovu, o kojoj Berlin i Beograd imaju različite stavove. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je o pogoršanju svjetske ekonomske krize telefonom odvojeno razgovarao s premijerima Italije i Španije, Silvijom Berlusconijem i Joseom Luisom Rodriguezom Zapaterom. Predsjednik prelaznog nacionalnog savjeta libijskih pobunjenika Mustafa Abdel Jalil raspustio je svoju vladu, saopštio je taj pokret koji se bori protiv režima Muammar el-Gaddafija. Za rekonstrukciju je zadužen Mahmud Džilbril, koji je do sada obavljao funkciju premijera u prelaznom savjetu. Savjet inače ima oko 15 članova, zaduženih za upravljanje na teritorijama pod kontrolom pobunjenika na istoku Libije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u ovom trenutku idemo u Kosovsku Mitrovicu, odnosno severni deo tog grada. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, u 12 sati počinje zajednička sednica Skupština 4 opština na severu Kosova, na kojoj će se dakle odlučiti hoće li se skloniti barikade, odnosno detalji vezani za sporazum i dogovor onoga što su postigli Beograd sa KFOR-om, odnosno Priština sa KFOR-om.
A da, dobro jutro Miloše. Pa ono što su predstavnici Srba poručili uoči ove današnje sednice koje počinju u 12 sati u Leposaviću, jeste da je najvažnije sačuvati mir, jedinstvo i stabilnost. Sednici će inače pored Srba sa severa Kosova prisustvovati Goran Bogdanović i Borislav Stefanović. Inače ono što je bitno jeste da su Srbi najpre bili protiv ovog sporazuma, uz obrazloženje da je veoma neprecizan i da se ne zna koja će roba iz Srbije moći da ulazi na sever Kosova. Također Srbi na severu su nezadovoljni postojećim sporazumom jer njime nije obuhvaćen zahtev da se situacija na prelazima vrati na onu do 25. jula, kada su na njima bili isključivo pripadnici kosovske policije srpske nacionalnosti. Dakle, šta će se danas odlučiti, znaćemo posle 12 sati. A ono što je bitno također jeste da će oni danas obrazlagati, to jest doneti odluku u kojoj će zapravo formi prihvatiti postignut sporazum.
Jasmina, poslušajmo neki 20 sekundi Krstimira Pantića, on je predsjednik Severne opštine Kosovska Mitrovica, i poslušajmo kakva su njegova očekivanja.
Ja sam siguran da će odbornici shvatiti značaj ovog dogovora, pogotovo nakon izveštaja koji predsjednici opština budu podneli Skupštini, a na osnovu razgovora koje smo imali sa predsjednikom Republike, gospodinom Borisem Tadićem. Tako da očekujem da će Skupština biti na visini zadatka i da će doneti mudre odluke koje će biti u interesu srpskog naroda.
Jasmina, bio je to Krstimir Pantić, a kakav je tvoj utisak? Da li su, da tako kažem, na licu mesta građani umorni od čitavog ovog protesta koji traje duže od 2 nedelje?
Pa Miloše, na licu mesta građani jesu umorni. To se naime vidi na barikadama. S obzirom da su građani proveli već 12 noć za redom, prvih nedelju dana je bilo mnogo više ljudi. Dakle, mnogo više ljudi bilo kako u Rudaru ovdje nadomak Zvečana, tako i u Leposaviću i u Zupču nadomak Zubinog potoka. Ono što se da primetiti što se tiče same situacije na terenu je da ima zaista mnogo manje ljudi u odnosu na proteklu nedjelju. Kažem, ljudi dalje provode noći na barikadama i dalje mirno, bez incidenata, umorni jesu, ali kažem, svi zaista sa velikom, pa ne mogu da kažem strepnjom, ali hajde da kažem neizvesnošću očekuju ishod današnje vanredne sednice u Leposaviću, jer će se, kažem, opet konačno danas doneti, pa jeste, može se reći, konačna odluka o tome da li će Srbi ukloniti barikade i da li će odbornici svih srpskih opština sa severa Kosova uopšte prihvatiti ovaj sporazum koji su predstavnici vlade potpisali sa KFOR-om.
Hvala Jasmina, bila je to moja koleginica Jasmina Šćekić iz Kosovske Mitrovice. U KFOR-u iščekuju primjenu onoga što je dogovoreno u petak, a čija se potvrda danas očekuje na strani severno-kosovskih Srba. Iz Prištine prenosi Amra Zineli.
Tri dana nakon saglasnosti KFOR-a sa Prištinom i Beogradom o severu Kosova, stanje na terenu je nepromenjeno. Situacija je mirna ali napeta, dok su putevi i dalje pod barikadama. Predstavnici KFOR-a kažu da još uvek nije počelo sprovođenje onoga oko čega su se strane usaglasile u petak. Nisam siguran da li to možemo da pozovemo sprovođenjem, zato što u principu mi nastavljamo sa našim merama koje su bile na snazi 5. avgusta, tako da po meni nema stvarnog sprovođenja i dalje situacija ista kao i 5. avgusta, navodi portparol KFOR-a Hans-Dieter Richter, dodajući da su barikade i dalje na putevima, ali da je omogućena sloboda kretanja. Barikade na putevima nisu u potpunosti uklonjene, barikada u Rudaru je još uvek tu gde se inače nalazi težak materijal, ali prolaz je moguć drugim putima koji sam KFOR koristi. Sloboda kretanja je zagarantovana, ali barikade i dalje postoje. Mi ovo razumemo, potrebno je vreme da se o tome uvere učesnici, o tome treba razgovarati sa Beogradom, kazuje on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Dakle, bili su ovo izveštaje vezani za dešavanja na severu Kosova. U nastavku ćemo govoriti o još jednoj blokadi, ali u samoj Srbiji. Dakle, na telefonskoj vezi u ovom trenutku bi trebalo da bude gospodin Đuro Trivunović iz sindikata Nibens grupe. Gospodine Trivunoviću, da li se čujemo? Dakle, ono što se u ovom trenutku događa jeste da radnici Nibens grupe blokiraju koridor 10. Gospodine Trivunoviću, pretpostavljam da se sada čujemo.
Čujemo se.
Ne samo koridor 10, najavljujete blokade i graničnih prelaza kao i nekih drugih važnih putnih pravaca.
Pa pošto smo shvatili, znači da ne interesuju ni državu, ni bankare, pogotovo ne interesuju radnici, mi smo pristupili, znači, blokadama i ono što smo se dogovorili prošle nedelje. Bačka put je trenutno na koridoru 10 na traci u izgradnji, ostale tačke su pokrivene širom Srbije, znači Niš, Vranje, Kragujevac, Beograd na svojim mestima i polako će početi da se pomeraju prema severu, gde očekujemo okupljanje, znači svih ovde na koridoru 10 na deonici Bačka puta i onda bi krenuli trakom, prvom trakom koja se izgrađuje, znači krenuli bi prema graničnom prelazu.
Gospodine Trivunoviću, bez obzira na osnovanost ili neosnovanost vaših zahteva, ovo su ozbiljni potezi koji mogu dobrim delom blokirati život i saobraćaj tamo gde ih organizujete. Imate li svest o tome?
Mi imamo svest o tome, ali mi smo gladni, znači 4-5 mjesec nisu ljudi dobili, znači, ni jednoga dinara.
Nije bilo drugih načina, a mnogi su u ovoj državi, nažalost, gladni.
Sve smo načine pokušali, mi pogotovo iz Nibens grupe, ne postoji institucija. Bili smo kod premijera Cvetkovića, pustili smo mu 15 dana i 20 gdje nam je obećao ako bankari ne reše vaš problem, intervenisat će država, međutim ne dešava se ništa.
AIK banka je juče saopštila da su poslovne banke dogovorile principe plana rekonstrukcije Nibens grupe.
Da.
Očekuje se dakle još, da tako kažem, dozvola vlade Srbije. To, ka tome usmere vaš pritisak, je li tako?
Poslovne banke su se dogovorile oko podele plena. Razumete, u njihovom planu i u njihovim principima ne postoje nigde radnici i radničke plate. Oni su se dogovorili oko podele plena i ništa više.
Dakle, nećete se povući, da li ovom prilikom to obećavate, dok vaši zahtjevi ne budu ispunjeni?
Nećemo se povući, znači očekujemo sutra da nam se pridruže od ozdo sa juga Srbije i krećemo ovom trakom. Ljudi su čak spremni, ja moram da, znači ova traka u izgradnji, ne dira nas policija, imamo mašine, preoraćemo, znači ovu traku u izgradnji.
Gospodin Đuro Trivunović iz grupe radnika, odnosno predstavnika sindikata Nibens grupe koji danas blokiraju koridor 10, a preti radikalizacijom protesta, bio je ujutro sa nama, hvala vam na razgovoru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije informacije. Dakle, treća noć nemira u Londonu, zapaljeno nekoliko zgrada, huligani se organizuju preko interneta, privedeno više od 200 ljudi. Predstavnici opština sa severa Kosova odlučuju o uklanjanju barikade i rešenju krize. Radnici Nibens grupe blokiraju radove na koridoru 10. Zagreb zatraži od vlasti u Srbiji da spreči antihrvatsku kampanju televizije Pink. U Srbiji danas moguće do 28 stepeni uz kišu ponegde. Žena koju je Dragan Paravinja pokušao da siluje u Omišu svedočila je u splitskom tužiloštvu da joj je spominjao ubistvo Radisave Rade Dade Vujasinović, saznaje Blic. To je trajalo neko vreme, gledao je mene, govorio kako sam lepa, da ga posjećam na novinarku Dadu Vujasinović koja je ubijena 94. godine. Za nju je govorio da je bila draga i da je zato ubijena jer je previše tražila. O njoj je pozitivno govorio, svedočila je žena koju je Paravinja pokušao da siluje. Posjećamo, Paravinja je u Srbiji osuđena 4,5 godine zatvora zbog silovanja, a trenutno je iza rešetaka pod sumnjom da je ubio i silovao maloletnu Antoniju Bilić. Srbija i Hrvatska sarađuju u istrazi navoda o povezivanju Paravinje sa slučajem Vujasinović i uskoro će o tome sa njime razgovarati, rekao nam je jutros direktor policije Srbije Milorad Veljović.
Gledajte, mi smo oformili jednu, ja sam imao sastanak sa hrvatskim direktorom policije. Mi smo liče izdali jedno zajedničko saopštenje. Gde pored ostalog smo razgovarali vezano za ono naš zajednički regionalni centar oko organizovanog kriminala, oko kontaktački na granici i pitanje bilo pitanje pisanja vezano za Dadu Vujasinović. I ono što smo radili to je da smo formirali jednu zajedničku istražnu ekipu od kriminalističke policije Srbije i Hrvatske koja će ići da proveri sve ove informacije vezano za postojanje eventualne mogućnosti da on ima određena saznanja vezano za Dadu Vujasinović.
Šta znači to ići da proveri? Da li to znači da će sa njim neko razgovarati o Dadu Vujasinović?
Preko Ministarstva pravde tražit ćemo da ta zajednička ekipa Srbije i Hrvatske kriminalističke policije obave razgovor vezano za sve njegove navode.
Jeste iznenađeni?
Pa, iznenađili smo, ali još da ne prejudiciramo pitanje da li je to samo, znate, neka priča ili da stvarno to ima veze sa smrću Dade Vujasinovića.
U trenutku kad je otkriven Paravinja, odnosno kada je uhapšen, hrvatski mediji su spekulisali da se preispituje i njegova prošlost u srpskim paravojnim formacijama. Da li imate bilo kakva saznanja o tome?
Pa jednostavno ovako, mi smo u dogovoru sa formiranjem te zajedničke ekipe se dogovorili da ćemo provjeriti vezano za sva saznanja sa kojim raspolažemo i mi i hrvatska policija i da na te okolnosti bavimo razgovor. Znači, da li je njegov učešće određenim krivičnim djelima van svega ovog, da li postoji ili ne, to ovog trenutka vrlo teško reći, ali inače mi ćemo znači zajedno si pokušati da kroz razgovor sa njim i kroz druge provjere utvrdimo određene činjenice.
Pomenuli su također u hrvatskim medijima i da je on iz istog mjesta kao i Sretko Kalinić.
Pa ono se špekuliše, ta mogućnost postoji, sada vidjet ćemo.
Je li ima bilo kakva veza između njih?
Pa ne znam, sad sve ćemo to provjeriti. To je tema za razgovor.
Je li on bio poznat srpskoj policiji i srpskim organima, osim slučaju u kojem je bio optužen za silovanje? Bilo
pa je, dovodio su sumnju i se moguće još eventualnim silovanjima, obzirom da on bio u bekstvu vezano za onu kaznu zatvora 4 godine za silovanje.
Ali do ovih natpisa u medijima nikoga nije dovodio u vezu sa slučajem Dade Vujasinović.
Pa za sada nismo imali i nismo ni sigurni da šta će to biti, ali vidjet ćemo, znači provjerit ćemo. To je suština.
Čuli ste šta nam je rekao direktor policije Srbije Milorad Veljović. Novinar i poznavalac kriminalnog miljeja Dejan Anastasijević sumnja u natpise o Paravinji i njegove povezivanje sa novinarkom Duge stradalom pod nerasvetljenim okolnostima 1994. godine.
Ja nikad nisam čuo za njega tokom rata. Činjenica da je jako mnogo ljudi prošlo kroz te razne paravojne formacije. Meni je potpuno nevjerovatno, međutim, da bi on bio na bilo koji način umešan u njeno ubistvo.
Zbog čega?
Imamo čoveka koji je do sada se pokazao kao serijski silovatelj i vrlo verovatno odnedavno i ubica. Ranije žene, devojke nije ubijao. Prosto ne mogu da nađem nikakvu konkretnu vezu između načina koji je stradala Dada Vujasinović i profila Paravinja. Ono čega što se bojim da bi mogla biti posljedica ovakve stvari je da će sad svako koga optuže za bilo što koje ozbiljnije krivično delo reći aha, ja znam ko je ubio ovog ili ko je ubio on.
Ocenio je novinar Dejan Anastasijević. Evropsko tržište akcija stabilizovalo se nakon potvrde Evropske centralne banke da namerava da počne da kupuje španske i italijanske dužničke papire. Strahovalo se da će nakon potresa na azijskom tržištu doći do kolapsa globalnih razmera i to sa obe strane Atlantika. Analitičari međutim upozoravaju da će tržište biti nestabilno i narednih nedelja, priredila Biljana Jovićević.
Političari svih zemalja ujedinite se protiv krize, naslovnica je češkog dnevnika Vlada Fronta dnes. Nakon hitne telefonske konferencije grupe 7 najrazvijenijih zemalja svijeta vijesti da je agencija Standard & Poor's snizila prvi put u 100 godina rejting Sjedinjenih Država sa trostrukog A na AA+, uzdrmalo je svjetsku ekonomiju. Američki ministar financija Timothy Geithner u intervju za televiziju NBC, CNBC je pokušao umiriti vlastitu, ali i svjetsku javnost. Standard & Poor's su strašno pogriješili. Pokazali su da ne razumiju osnove matematike američkog budžeta i donijeli su pogrešan zaključak. Mi imamo vrlo otpornu ekonomiju, snažnu zemlju i vjerujemo u oživljavanje naše privrede, rekao je prvi čovjek američkih financija. Obećana koordinirana akcija najvećih svjetskih industrijskih sila ojačala je nadu investitora da će Europska centralna banka agresivno kupovati obveznice Italije i Španije, što je pomoglo europskim, ali ograničilo i gubitke na azijskim berzama između 2 i 7%. Japanski ministar financija Toshi Konoda je istakao da su Sjedinjene Države saopštile da će smanjiti budžetski deficit i dug. Budu li se toga pridržavali, ne vidim razloga sumnjati u američke vrijednosti i vjerujem da su one i dalje vrlo privlačne, rekao je Noda novinarima u Tokiju. Šta zapravo znači snižavanje američkog rejtinga? U praksi to neće mnogo promijeniti. Amerika i dalje ostaje zemlja gdje je sigurno investirati, ali će za svoje dugove morati više platiti. Trostruko A znači da jedna zemlja sa najvišom sigurnosti može otplaćivati svoje dugove, a plus to da može raditi sa visokom sigurnošću.
Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izjavio da će Sjedinjene Države uvijek biti zemlja trostrukog A, iako je u petak izgubila takav kredibilni rejting. Uvijek će biti faktora na koje se ne može uticati. Tržište će rasti i padati, ali to je Amerika. Šta god da kaže neka agencija za kreditni rejting, uvijek smo bili i bit ćemo zemlja trostrukog A, rekao je Obama. Također je najavio da će u borbi protiv deficita biti nužna i poreska reforma, poslije koje će imućni dati pravični doprinos.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U petak je preminula tužiteljka iz Tuzle Dijana Milić, stara 44. godine, koja je radila na slučaju u kojem je nekoliko profesora sa Sarajevskog pravnog fakulteta bilo optuženo za seks aferu sa studentkinjama. Otvaranje ove priče mnoge je šokiralo, ali je napad, umjesto na osumnjičene, očigledno namjernim obrtanjem situacije bio usmjeren ka tužiteljki koja taj pritisak nije izdržala. Beleži Maja Nikolić.
Dijana Milić bila je jedina tužiteljica koja je seks aferu na Sarajevskom pravnom fakultetu iznijela pred lice pravde, a u javnost poslala poruku da pravosuđe u ovoj zemlji ipak nije potkupljivo niti korumpirano. No vrlo brzo cijeli taj slučaj okrenuo se protiv nje, pa se na optuženičkoj klupi umjesto profesora koji su bili optuženi da su za prolaz na ispitu tražili od studentica seksualne usluge, našla Dijana Milić. Odmah nakon toga teško se razboljela i vrlo brzo nakon toga i preminula. Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina pravda pomirenje iz Tuzle, smatra da je njezinom odlasku kumovalo društvo i njegov sustav vrijednosti.
Njezina smrt, ukoliko je ovo društvo normalno, trebali bi da se probude i konačno shvate da mafija u ovoj državi je spremna na sve, pa čak i da ubije sposobnog tužioca. Ona je definitivno to. Ja sam to rekao u onom trenutku kad je podignuta optužnica protiv nje, to je najveća sramota za pravosuđe. Sramota je što su pravnici šutili, što su njene kolege šutile, što su tužioci, dakle pošteni ljudi, nisu svi u pravosuđu korumpirani, šutili. Da su oni progovorili na vrijeme, vjerovatno bi danas Dijana bila sama. Taj proces u toj seks aferi pravnog fakulteta dovela do kraja i za reštaka bi bili njeni akteri.
Pojedinim medijima u Bosni i Hercegovini bio je dovoljan jedan iskaz svjedokinje iz seks afere koja je navodno i sama bila prostitutka, da tužiteljicu Dijanu Milić stave na rub srama i osude i prije početka suđenja. Svjedokinja iz seks afere tužiteljicu je optužila da je od nje iznuđivala seksualne usluge. Novinar Senad Pečanin kaže da je ogorčen zbog činjenice da su brojni novinari sustavno bili okrenuti protiv Dijane Milić.
Mislim da se radi o jednom katastrofalnom procesu koji je Dijana skupo platila.
Kada je Dijana Milić pokrenula istragu protiv profesora s pravnog fakulteta i cijela seks afera izašla na vidjelo, niti jedna obrazovna institucija, nevladina organizacija, pa ni studentske organizacije nisu reagirale. Profesor Nedžad Ibrahimović s Univerziteta u Tuzli kaže da su takvim postupkom te institucije pokazale kome pripadaju i koga podržavaju.
Borba protiv akademske mafije koja se nalazi na našim univerzitetima, protiv ljudi koji su dolazili sa pravnog fakulteta u Tuzli, rade što su rade, da je ta borba u startu, nažalost, bila uzaludna.
Korupcija i različite afere postali su sastavni dio društva u Bosni i Hercegovini. Dijana Milić odlučila je korupciji i aferama reći ne, barem u onim institucijama kojima je sama pripadala. Nažalost, njezina misija i ona tragično su završile. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vraćamo se u Beograd. Posljednji segment čelične konstrukcije Mosta na Adi koji spaja Čukaričku i Novobeogradsku stranu zatvoren je juče. Most o kome se govori kao jednom od najvećih na svetu probudio je rasprave u zemlji na temu da li je Srbiji trebao jedan ovakav projekt koji je bez sumnje i može se svrstati među najskuplje. Pitali smo juče Beograđane.
Najbolji most na svetu jedno čekam kad će da proradi.
Što?
Pa da mi lakše ići s Bežanijske kose na Cerak na posao.
Rasteretit će ostalo mostove u Grbnog izvoli.
Sviđa nam se most, super je most. Pa tako što povezuje, mislim, što će da raštiti gužvu mostova. I dobro izgleda, stvarno.
Pa mislim da je dobro što će Beograd dobiti još jedan most, ali koliko sam čuo, mislim da je preskup.
Koliko košta?
Pa koliko sam čuo, 400 miliona, tako nešto.
Je to mnogo?
Pa koliko sam isto čuo, mislim da jeste, pošto te priče su Kinezi napravili za milijardu evra, ovaj 40 km/h.
Što bi značilo da je jeftin i da propadne brzo, pa da je non stop
bude kao gazela.
Koliko košta most, znate to?
Pa, vrti se cifre, evo, 300 miliona, 400 miliona, 500 miliona, ko zna koliko će biti do kraja.
Je li to skupo za Srbiju, za Beograd?
Za Srbiju, sve skupo. Mislim, za narod srca. Mi za Srbiju kao državu ništa nije skupo. Političari za to imaju isto.
Pa, ja sam danas slušala jednu reportažu gde je pričao glavni arhitekt ovog mosta i rekao je da je to najjeftiniji most u tom rangu. Tako da, to nije tako skupo kao što se priča, to je on rekao, ja to citiram.
Vi znate koliko košta most? Ja vas to interesuje.
Popravo da vam kažem, ako bude rešio neke probleme u gradu, nije ni važno.
A sa mosta idemo u Guču. Saborsku himnu sa Ovčara i Kablara i pucnje prangija u Guči je svečano otvoren 51. Dragačevski sabor trubača. Organizatori očekuju dolazak više od pola miliona posetilaca iz zemlje i sveta, a dolazak su najavili gosti iz Engleske, Belgije, Slovenije, Hrvatske pa čak i Konga. Beleži Branko Vučković.
Saborskom himnom sa Ovčara i Kablara u Guči je počeo 51. sabor trubača, na kome će se ove godine nadmetati 47 orkestara iz Srbije i 9 iz inostranstva, a pored trubača u različitim programima predstavit će se i brojne folklorne i pevačke grupe sa više od 1200 učesnika. Na svečanom otvaranju pred velikim brojem gostiju pristiglih sa svih strana sveta, Boban Marković, višestruki pobednik sabora u Guči, poručio je da će posetioci i ove godine uživati uz zvuke trube.
Trubači će dati sve od sebe, pa i ja sa njima, da se vi prijatno osjećate ovih 7 dana u Guči.
Gosti sabora trubača u Guči vide dobro mesto za zabavu i provod, ali i za svojevrsno susretanje sa muzičkom tradicijom Srbije.
Ova zvuk trube što čujete sada, znači zbog tak smo došli, budi se sa u meni, sa se budi.
Iz Beograda dolazimo najviše zbog trube. To su mi prijatelji iz inostranstva, Italije i Švajcarske. Dolazimo zbog dobrog
Rok kritičar Petar Janjatović smatra da Guča posljednjih godina privlači veliki broj stranaca zbog specifičnog zvuka, domaćih specijaliteta, a ponajviše zbog dobrog provoda.
Guča daje priliku svim generacijama da se potpuno opuste i da taj neki trodnevni ili četvorodnevni izlazak iz uobičajenog, prilično sivog i dezinfikovanog života zamene sa nečim što su stvarno krv, zno i suze u bukvalnom smislu te reči. I način na koji festival je predstavljen u medijima na zapadu, imao sam prilike to da pratim, govori tome u prilog. Dakle, to je holesterol, seks i truba.
Zov trube proteklih godina doveo je u Guču brojne političare, a ova manifestacija je pre 2000. godine često bila politizovana. Sa tom praksom je nastavljeno i kasnije, pa su ovde dolazili Vojislav Koštunica, bivši predsjednik Srbije i Crne Gore, i Milorad Dodik, sadašnji predsjednik Republike Srpske, a ove godine saborsku zastavu je podigao ambasador Rusije Aleksandar Konuzin. Janjatović kaže da je politizacija sve manje i da je Guča uspjela da se izvuče iz zamke politike.
Onda je Koštunica došao na otvaranje Guče i viknuo onako malo histerično, ko ne razume trubu, ne razume Srbiju, što je bio jedan dosta nespretan slogan, da tako kažem, i i ovo današnje davanje časti da se otvori Guča ruskom ambasadoru dovoljno govori koliko ta neka nacionalna žica tu postoji, ali ako bismo uporedili sa onim kako je to zloupotrebljavano u 90. godina, mislim da je to posljednji godina krajnje benigno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Branko Vučković.
I ovo su najvažnije vesti. Treća noć nemira u Londonu, zapaljeno nekoliko zgrada, huligani se organizuju preko interneta, privedeno više od 200 ljudi. Predstavnici opština sa severa Kosova odlučuju o uklanjanju barikada i rješenju krize. Radnici Nibens grupe blokiraju radove na koridoru 10. Zagreb zatražio od vlasti u Srbiji da spreči antihrvatsku kampanju televizije Pink. U Beogradu trenutno 19 stepeni, do kraja dana najavljeno je maksimalnih 28 uz moguću kišu. Bez bitnih promjena sutra. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. august. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.